Radio Lakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e Lobeli Eye. Mpoku ila mpe buye bula muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, uto studio zoom na sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse, nini tuzalina yangu na sango ya mukili ya lelo. Bo pesi mangwele ma mpox bo bandaki lubilo leki na Sud Kivu e tuka e leki na motango ya mingi koleka ya baibazwami na bokono boye.
Bokono oyo ezbomi bana mike ebomi bakolo ezali kopona te le ozwa vaccin po malade oyo ezali malade mabe.
Na chopo ba konzi ba ekolo ba pesi mikanda na bana ba territoire ba bafwa sende na tina ya koyange la bango moko zamba la bango pe kopekisa bokati banzete na mobulu.
Sika awa mutumpo asale la zamba la biso azali kosenga nilisa. Kala batu bazalaki kouta kisangani eza la bandeko ya bakonzi. Bazalaka kusala uyo balingi.
Lelo na lina kadabiso itando ya masanu tukulubila. Manyema Union na tepe mazembe ba yebi ba ekipe ba kubita na yangu na ba fazi ya group sima na tirage ya osori salami lelu na kerpo na Ligue des Champions ba Leopari Ekolo Congo Démocratique ba sangana ki uto lubi puna kulingi la match na bango na Tanzanie ya ba eliminatoire ya Cannes 2025 matanga ya mobeti basketball akala kinda sango di kembe mutombo iko salama na suka ya poso eye kasi ya mpenza kati na libuta na ye nzoka ndiba Leopard ya U20 bango baleki na phase finale ya Kan elongo na baye ba Congo Brazzaville ma kambo ma imanso toko kede na bule ina yungu na montangu kasi ya mpoto kopesa bino sango na bokuse. Zali Isango ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Etikali lelo mikolo tukumi bali na mwambe kino tukuma na maponami mamo kondi ya ekolo awa na Etats-Unis. E kasi lelo, Israel ezali kukanisa na mpota enene na motema mubumoko uta Hamas bandaki bitumba na kubumaka batope kumimaka basusu nzokande mokondi oyazali na ebunga sika na Amerika na vice-president na ye basangani po na kotala likambuli yango.
Joba Dan pe Kamala Harris ba sakola ki lelo bo pesi maboko na bango na ekolo Israel mobu yoko sima ya bitumba biye bisalema na inote na na Hamas mpe batungisami na motango ya bawei ba ya sivili ya basivili ya ekolo Palestine na bozongi sibiano na bitumba ya basoda ya ekolo Israel na Gaza. Biden amonisi lisusu ete lisitwale ekokanga ete mo kolo mwasambo ya sanza ya zomi lokola mokolo ya moindo mpo na bayi palestinien mpo na bitumba biye ba Hamas ba bandaki kino sikoyo.
Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Trump ye asali etando ya kubeta golf ya misato ezali na kumbu na ye e kufungwama na ete ya 2025.
Golf ya misato ye esimbami na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump e kufungula na ete ya 2025 na ekoso emonisi Trump International lelo sima ya mibu ebele ya misala na mwango eye e botek mikakatano na isika yango moto ya misolo mpe moi kandida na mandai susu na ndako ya pembe na bondongwani na Kamala Harris azali na mapango ya golf mibale na ekoso mabele ya mbotama ya mama na ye Marie oyo auta na Ile de Lewis na northwest ya ituka ya Grande-Bretagne.
Na ekolo Kongo Demokratika na Goma, mbula matari epesi etumbu ya yambu na bakambi baike, bae basale ki musala mokolo mwabu zindi ya masua MV Merdi na lak Kivu pene na Goma.
Mikolo mitano sima ya buzindi sami ya masua MV Merdi, mbula matari epesa ki bitumbu na batomolo ya misala na yangu bae bazalaki na bolandeli ya buzindi sami. Ya bwato esalemaki na lak enene ya Kivu. Ezali bongo ba sali ya division provinciale ya transport pe communication ya pulusu ya lak pe ya direction générale ya migration to DGM. Ministre ya mambi makati Jacques Chabani oyo azali mikolomi na Goma na Nord Kivu wuto mokolo mwa eyenga ya lobby loleki apesi mpe lisusu mitindo ete mabota mabanda kukunda bandeko babangu bayeba kufaki na bozindisami ya masua mpe alakiete akulandela bokundami boleka malamu bo bizaleli ya sika.
Boyokani kati na ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique bozungisami mwansima na kolanda bokutani bwa francophonie pe likita ya Rwanda ya suka ya mposo moliki.
Patala na kina misote elobi bongo AFP, mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi mpe mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame, bazalaki pene pene po na bozwi bilili to foto de famille ya bofungoli misala ya francophonie mokolo ya mitano ya poso moleki na Villers-Cotterêts na nord ya Paris, kanda ya makasi ya diplomasi pe ya bosuda e ezali ko kabula bikolo babale na monile ya ekolo Congo Démocratique. Ezali na mibu ebele ya bitumba etikali makasi ata elikia ya Paris ya komona bango bapusa na pene pene. RDC lolenge moko na mangumba ya banganga ya mayele ya ONU bafundi ekolo Rwanda kotinda basuda na yango kupesa maboko na M23. Lingomba ezali mingi na batutsi mpe ezwi bisika mingi na territoire ya region ezali na bomengo mingi ya mabanga ya talo uto 2021.
Na mambi matali nzela ya bukiti bwampepo ya mulongo na okatanga ba onje misatu isakoli ete imitungisi po na bukangami ya mutambwisi mutuka ya moi politiki Moïse Katumbi.
Ba onje ya botambo ya botomboli bomoto bwa bato biye bizali na Lubumbashi bizali kotungisama po na nsango ya bolimisami ya mopusi mutuka ya moi opposant Moïse Katumbi Chapwe, chauffeur Oyo, Kombo na ye, Kafuchi, akangemaki na misala ya Bokingi, wuto mokolo ya yambo mpe ya mibale ya sanza eye mpo na makambo matali libanda ya pepo topiste aéroportuaire eye Moïse Katumbi azali kubongisa na mboka ya mulonde na territoire ya Pweto na ituka ya Okatanga elobi ba ONG baye. Ba ONG bizali kubanga ete mokumbi motuka oyo abetama.
Kaka pona likambo yango bakeli mibeko ya suku ya likolo ya lingomba ya politiki ensemble na ngambo na bango ba pameli likama liango liye balobi ete lizali ko kanela na ndenge ya politiki misala ya bosungi Moïse Katumbi ya salaka.
Nanzela ya liye bisilioko ya lelo ba kelimibeko ya suku ya likolo ya lingomba politiki ensemble pour la république ba telemeli na bokasi bonso oyo bango ba bengi na lopoto une tentative de juridiciarisation na ntina ya mambima politique ya misala ya kosalisa baimboka ya mokondi na bango Moïse Katumbi sima ya bobandisami ya misala ya kubungisa ya libanda ya pepo to piste d'aviation de la localité de Mulonde et Zouami na territoire ya Pweto na ituka ya Okatanga.
Na Sud Kivu baton koto tukuminei na Sambu pinkama libwa na Zomi na Moko bazelami po na Mangwele ma kubundisa Mpox.
Pene na bato nkoto ntuku minei na nsambo mpe kama libwa mpe zomi na yoko bazelami po na Mangwele ya kubundisa bokono ya Mpox na bazono minei ya ituka ya Sud Kivu. Motango moe mopesami na ntango ya bubandisami lobi loleki ya bube Betty Ntangwa hapo na kubundisa Mpox na centre ya traitement Mpox ya Lwiro na zone ya santé ya Muti Mureza kaka lobiloleki nkoto ntuku mibale na libwa mpe kama mwambe ya nkisi to vaccin bo pesamaki na ba zone ya santé Banei ezali bongo zone ya santé ya Miti Mureza ya Nyangezi ya Kamwituga mpe ya Uvira ba zone ya santé ya Liboso mpo na mbala ya Liboso ya Mangwele ya kubundisa Mpox bato ya kuzwali salisi bazali bongo bato ya Mosala ya Bokolongono bato baye ba ponami mpo na po pe basali Mosala ya koteka nzoto to ba professionnel ya sexe lolenge docteur Joseph Mathieu Ndania coordonnateur ya programme élargi à vaccination PEV ya Sud Kivu à Lobaki.
Matin de Mingi Antoine Roger Boulamba Bozali Kolanda Sango Yamou Kilialilouto Washington DC na Ilobili Eye Edi Sango. Bopesi Mangwele ma Mpox Bobandaki Lubluleki na Sud Kivu et Tika Eye et Leki na Motango Mingi Yabaye Bazwami na Bokonoboye. Jeremy Kouima.
Lokambi andako ya mosala ya ministro ya mambi mabokolongono bwanzoto asakoli ete basali ba mambi mabokono mpe bato baye bazwaki nzinga nzinga na bakoni ba Mpox bakozwa Mangwele ya mbokasi basusu bakozela. Dr. Chikaya alimboli ete leta ezali kotala esika nini bokono ezali kotambola na lombango mpoko banda kopesa Mangwele bisika biango yango esali ete milulu misalema na Muresa. Asengi na bato kozala na boba Angi ataso kimokete Toyoka Dr. Chikaya.
Au nom de son excellence, monsieur le ministre de la Santé publique.
Na kombo ya ministre nabeti mbela pona ndenge ya kubundela bokono wa Mpox na Sud Kivu pona kubundela lenge kani malali eye etungisi ekolo na biso mpe ngumba na biso ya Sud Kivu. Kolandaka na mitindo ya ministre ya bokolongono bwanzoto Mpox tukoyebisa na bini eti na mindu eye malali eye ematisi montango mwabatu kubela malali eye pona kubundela malali eye esengeli kozwa vaccin.
Pour faire face à cette épidémie, la meilleure solution reste la prévention, en l'occurrence la vaccination.
Bavandi ba groupement Miti Mureza baito solo la kina bango si manabo bandi bwabopesi Mangwele maye bakabwani kati na bae bazali komona yango na malamu mpe bae bazali kotala yango mabe. Toyo kabango.
Bokono oyo ezbomi bana mike ebomi bakolo ezali kopona te yango toko senga na gouvernement na biso BCZ de longo na OMS ba luka ba disposition po na ko protéger peuple congolais ozwa vaccin po malade oyo ezali malade mabe ba insister po population nyonso ozwa vaccin
eza problème moto na moto oyo azo akomiyo kasa la donc azo vaccin wana po na santé na ye yango eza malamu mosusu ya kulingazwa vaccin wana po na réalité na ye yango pe malamu po vaccin za la kana na condition ya obligation ya kuoblige batote ezalaka na condition ya volonté ya bato me ponanga
etuka ya Sud Kivu esi eleki motango ya bato koto mwambe nankama mwambe baye bazui bokono mpe ntuku minei na mitano baye bakufi na Mpox elobi ministère provincial ya santé Miti Mureza zone de santé ezali na esika ya yambo na bakoni koto mibale nankama motoba na ntuku mibale Nyangezi na esika ya mibale bale kamituga na esika ya misato mpe Uvira na esika ya minei na bakoni koto yoko na kama moko na ntuku mibale na minei bazoni misusu ezali na motango ya bakoni na se ya kama mitano mpe zone ya suka ezali bongo pene na kama yoko uto Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
na etuka ya chopo bakonzi ba ekolo ba peti mikanda na bana ba territoire ba bafwasendi na tina ya koyangela bango moko zamba na bango pe kopekisa bokati nzete na mobulu. Jean-Claude Fundi.
Territoire ya bafwasende na etuka ya chopo eleki monene na ekolo Congo Démocratique ezali na zamba ya monene masanga ya bavandi bayango zomi na mibale mpe ba pigme to batwa Bae ba pesa mi mikanda ya mabele mazamba miye mitali hektare nkoton kama misato na ntuku mwambe na sambo na nkama mi bale na ntuku motoba. Alphonse Maindo mokambi ya Tropen Boss RD Congo moko na mangomba maye mazali ya letate maye matambu isaka ba kominote lokal na yango alobeli lisungili ye li pesa mi na ba kominote na oyo etali boyangeli ya seko ya zamba na bango mpona kobongisa bomo ina bango. Tolanda Moyangeli ya Tropen Boss RD Congo, Alphonse Maindo.
Cette intervention dans les paysages de Bafassende au profit des communautés locales et des
misala na biso ya disungi na bamboka ya territoire ya Bafassende ezali nano ya liboso kosunga ba communauté mpona boyangeli bazamba mpona kobika malamu mpona kobatela zamba malamu esengeli ete ba communauté bazala na biloko ya kobikela na yango tozali kopesa bango mboto to mbuma ya kakao po ekitisa bokati bazamba
na mibeko ya ekolo Congo Democratique mabele manzamba ya ba communauté locale mazali nzamba e l'état epesi na ba communauté locale libela mpe ofele na nzamba iso ntondambo e bazali na yango na botikani ya bankoko na bango na ntina ya boyangeli ya nseko mpona kobongisa bomoi na bango. Lokala yango, ba kominote lokali ya Bafwasende e bazwi ba titre balakisi na polele ndenge nini nzamba na bango ekomi kobatelama. Toyo kanangala na bango bakambi mibale ya lisanga ya mboka, Matie Kilanga mpe ya fali.
Poli yetu ilikuwa na fujo. Fujo nye kukua kumutu yote.
Zamba na bisu izalaki na mobulu makasi. Ndakisa na mokambi moko ya seke. Anyokula kabisu mingi. Tina koteka ba zamba na kozanga ndingisa ya bana mboka. Nikambuli yetinda kibisu kusenga foresteri kominote. Kutu zwa kinya. Uta tuzi buku ya zamba na bisu. Tumuni mbongo na makasi. Yalibusu nikandami izali kubate la zamba na biso. Kala lokola batu bazalaki kukota na zamba na kozanga ndingisa, ibandi kusila. Sika awa, mutumpo asali la zamba na biso, azali kusinga ndingisa. Kala batu bazalaki kuhuta kisangani, ezala bandeko ya bakonzi. Bazalaka kusala uyo balingi. Misala ya mabaya, ezalaki kusali maanandenge ilongo banite.
Kasi, atako bazwi ba titre, ba konsesyon mosusu ya zamba ya kominote lokal ya Bafwasende ezali kokutana na mitungisi ya batu ya mabe ndaki salikambo ya kominote ya Barumbi Chopo na kilometre nkama moko na ntuku misato na mwambe na Kisangani. Tolanda moko ya baili sanga Barumbi Chopo.
Kuko batu mwingine kuna kuya hapa hau ya mwona kata.
Izali ya batu huyu bazali kuya awa. Ataba kambi ya mboka mpe ya mwuma paibi bangote. Bazali kukote la zamba na biso. Basali bakampima na kati ya zamba. Mpe misala na bango. Seko mwuma nyama. Peko loba mbisi.
Nyama samati.
Na kotalaka mikano na yango ya molongo na bitumba ya mbongwa na ya klimampe bobate libomo ya bikelamo ndenge na ndenge, ekolo Congo Democratique ezwi lisungi na yango ya ekolo Seden na yano na makanisi ya boyokani ya Paris. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi impona lolaka lo Amerika.
Sika ikomi tango ya linaka na biso itandu ya masano. Tirage au sort, il y a Ligue des champions africains, il y a CAF. Manima Union et Bendami na groupe B, Longo na ba club Mibali ya Maroc, Raja Casablanca, na Far Rabat, ya na Mimolodi Sundowns ya Africa Angele, TP Mazembe, Ezali na groupe A, Longo na Young African ya Tanzanie, na Bikipe Mususu. Ba match ya Yambu ya Lina Fute Bandaki ou to Poso Moleki. Et que le Congo démocratique y a U20 et l'équipe na phase finale y a CAN Simana Kolunga tournoi y a UNAFAC en Posomoliki Congo Brazzaville Pelokola CAN 2025 bah le Paris et que le Congo démocratique basali komilingili pour na match na bango y a phase y a ba éliminatoire et que cela mokolo y a yingekoya na Tanzanie. lo sako na bino banso pe bo landibola muya etandu ya masanu na biso ya lelo. Matanga mamusani ya basketball ya kala ya ekolo Kongo Demokratika ya NBA Dikembe Mutombo makosalama na biteni mibale kolanda liyebisi lia libota liayi milulu miyayambo mikozala kaka kati ya libota na Atlanta na Georgia awa na États-Unis. Matanga mango makosalama yambo na na suka ya mposo ekoya pe etapi ya mibale kozala bongo ya NBA oyezali bongo ligue professionnelle ya basketball ya États-Unis eye kukamba yango mpona kopesa lokumu na mosani monene mpe mosungi ya bato Dikembe Mutombo azalaki. Dikembe Mutombo akufaki mposo moleki na mibu tuku mitano na mwambe, na bokono bwa kanser ya servo ekokisi lelo mposo moko uto akufaki. Na lisano lia ndembo na makolo ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratika basangana ki uto lubi pona kolingila match na bango na Tanzanie ya mokolo mwa eyinga pona CAN 2025 ezali faza ya ba eliminatoire match yango ekobetama na Kinshasa basani ba ya ekolo Kongo Demokratika bakoyamba bongo na Kinshasa Tanzanie na Stade des Martyrs pona groupe H. Ligue des champions ya Afrika ya CAF Union Maniema ya Ekolo Congo Démocratique na TP Mazembe ya Ekolo Congo Démocratique ba yibisika ba équipe to ba club ekobita na yango na étape ya ba groupe simana tirage au sort et salami lelo na Caer na Égypte. Maniema Union e bindami na groupe B et Longo na ba club mibali ya Maroc Raja Casablanca na Far Rabat ya na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngele na ngambo na yango TP Mazembe ezali Bongo na Gupa A na Young Africans ya Tanzanie na Al Hilal ya Sudan pe MC Alger ya Algérie. Gupa C ndé ezali na Al Hilal FC, CR Belouizdad, Orlando Pirates na Stade d'Abidjan. Na Gupa D ndé kozala bongo na bekipe ES Tunis Pyramids FC, Sagrada Esperanza na Djoliba AC ya Bamako. Kaka na lisano ya ndembo championnat national ya ligue nationale ya football ni na foot ezungaki mposo moleki ba match ya yambo e betaki tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kundu muna elibosu ya championnat ndemu ya Kongo Demokratiki saison 2024-2025 ebandaki mposo moleki. Oye zalaki bongo mposa ya bakambi, ba beti pe ba yebalingaka lisano ya ndembo. Elubi Ejen Kabongo ye yazali moko ya bakambi ya lisanga ye kambaka mambi matali championnat ya Kongo Demokratiki.
Championnat ebandi, je pense que ma équipe eza content parce que souci c'est plus le club et ça nous faisait plaisir. Ya remona quand même que bande kwebele, souye na bongo zalaki que championnat répondre rapidement et voilà. Et surtout pour l'équipe Etikali Mibale, la compétition africaine Maniema et Mazembe, et pour aider Bango comme préparation.
Pour la Kondongolanae, Yambo, Maniema Union et Lungaki Nyoja, qui mingete Mibale, na Libungu Tulu. Pour la Papi Kimoto, Mukambia Maniema Union, Lisanganae, et Kouza Isika, na phase de groupe, ya Ligue des Champions ya CAF, pour Bandi ya Championnat, et Kousunga Bango Makasi Penza.
En tout cas, tu as un Sengomine, que Bandi Yango, j'espère qu'il continue à boutir à Souk. Ça, on a besoin de s'entraîner, on a besoin de match parce que ça match à compétition avant de nous préparer au match amico et si quand on met au match à compétition va en jezali en tout cas ça bien pour nabisso
au sérénissance du Congo et longa kikuya mingete misato na moko na kondongo na ye e bandisa ki championnat ko longa yende e pesa ki esengo na mokambi na bango itashi mushemvula
on a se bende bana ba respecter ba consigne za pesa ki na système de charge en place bazo respecter malgré non e beli benade mais bana ba respecter ki e futi monda
mingete mi bali yambo ya bobandi championnat ya lina foot et tiamaki na mobeti ndembo ya Ose Renaissance Sami Aoka oyo alaki kokoba na kotia mingete mosusu
babizali na zoluka na travailler sous ce belé pour que non na multiplier ben fort que non kokoluka kusuko baksesu babi plus que kolegana ona tisku journée ote kolega leja
na kisasa Renaissance ezali moko ya ba masanga ye ba supporter ba yaka mwa mingi kokumisa babeti ndembo na bango na yango esengeli na bango koyali susu mwa mingi elobi itashi mushimvu.
là.
Nayebi ke na ba 3e 4e journée ba ozonga ebele. Po sana biso pe za bongo ba zonga po ba soutenir biso.
Koyako kumisa masanga na lipande ya masano esengeli kozala na lokasa pe kosala yango na kimia po sokite ba kotia yo maboko elobi moko ya bakambi ya Linafoot et Jean Kabongo.
Lelo justice militaire a zongi azana biso parce que de marche avec Moulaï, le chef d'état-major et armée pour répondre positivement à la demande d'Abisso. Et Oyaibi qui a un étiqueté, ce n'est pas la peine d'y à stade. Ce n'est pas la peine d'y à stade. Déjà, les lots, une trentaine de personnes de justice militaire à Sakangi. Alors, Oyaibi sera joué à stade. Afouta bien, afa azana discipline. Soki, et Zabon Rocha des ordres, à coup de justice militaire, la police va s'amuser.
Et Sengeli Bongo, qui est baïté, pour n'a qu'ozanga koufouta misolo ya bozu et sika na championnat saison 2024-2025. Bazano et Polaki na folofe, libosu ya Lubumbashi Sport, folofe mosusu, et Zwaki Bongo, sanga palende, libosu ya Simba.
Ekolo Congo démocratique, ya ba U20, tu ya ba sani ba yibazali, na mibu, tukumi bale, kino na se, ele ki na phase finale, ya Cannes 2025, simana kolunga tournoi, ya Unifaka, et Polisa ki Bongo, poso muliki na finale, Congo Brazzaville, et yamba ki tournoi, et ya Unifaka. Congo Brazzaville et Polaki mingete mibale na moko na match ya final yango pe eleki tolanda sango yango na Valdu yamba
na lufundu pe lolendo nyoso Congo Demokratiki et tomboli mkeni ya lisanga ya ba federation ya ndembo ya Afrika ya kati tope Unifac sima ya koloka na final Congo Brazzaville na mingete mibale na moko izali bongo po na mbala ya yambo ba leopard ya mibu tukumi bale pe kokita kolonga tournoi eye e pesi bango nzela ya kozwa isika na kani ya bilenge ya mibu tukumi bale mopeti ndembo ya Congo Demokratiki Tony Talasi inde abimaki motie mingete buteur ya tournoi eye na mingete minei.
Un sentiment en casse parce que tu écoutes une circonstance moi très 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 difficile. Tu es 20, mais tu es 20. Le joueur me suis pas de couper les quantités donc et briller à Bissot vraiment ma casse. Mais malgré ça, entraîneur à Bissot, petit gars toujours costaud. Et puis troisième match, tu as eu carton rouge. Tu es 9 contre l'équipe favorite. Il y a tournoi, le Cameroun. Nzamba Sungipo, nous sommes tous salut, les arabes.
Moto ya esengo mosusu sima ya elonga ye ezali bongo mokambi tope selectionnaire Gibu Kasa oyo asali mosala malamu penza.
Bana ba yoki biso e babundi penza neti basoda po na ekolo et toza na esengo makase to sepeli pe peuple congolais po a soutenir biso. Génération o toroki ko compter sur yango po na futur.
Lobby ya bilenge ye ezali kolakisama malamu e lobby mokambi ya ligi ya ndembo ya bilenge ya Congo Demokratiki Zephyr Kaninda.
Lelo projet wana na moni ke ko panzadate poete po namba ya liboso na moni sélectionneur principal ya équipe A ayeko vanda na sélectionneur ya U20 et longo na biso bakambi ya football de jeunes na directeur technique national po na kotala lolenge bana baza kotambola wana ezali motif ya satisfaction
atako kokoso ezalaki mokambi ya ndembo ya bilenge mibali ya Congo Démocratique a tondisa mili susu na esengo na lolenge nkeni ye ezwamise na bilenge ye ba peta kandembo kaka na mabele ya Congo Démocratique.
Esengo ya makasi ezali ke tuza kolakisa ke bana oyo baza kobeta ndembo na kati ya mboka na biso bazali na bakalite pe lokola bana oyo baza kobeta ndembo na ndenge ya libanda. Esengo nanga ezali tolakisi na face du monde que nous avons joué seulement na bana oyo ya mboka avec 12 joueurs et nous sommes revenus avec les trophées.
Sima ya kolonga kondongo na ya Unifac esengeli sikawa kolengela kondongo na ya Afrika tope kan eye ekozwa mana Egypte elobi mokambi Gibu Kasa.
Kan ezana mars hein, ba joueur faut batikala en forme, mais ce qui est vrai c'est que noyau ici est Salemi déjà. Nous allons continuer de travailler autour ya O et Salemi Awa. Ce qu'il nous faudra c'est que les autorités ba accompagner biso, ba pesa biso possibilité au banda déjà préparation à Cannes à partir à prochaine date FIFA et au permettre bana baye bana souma la mou pe bao bakoka kio yate bakoka ko intégrer groupe potos à la pré na Egypte.
Et singeli bongo koye baite ba leopard ya Congo Démocratique ya mibu tukumi bale pe kokita ba juli susu nzela ya kondongo na ya kane eye sima ya mibu zomi na moko.
sango yende sukisi etando ya masano na biso pe sukisi sango ya mokilelo matulu mingi na valdo yamba pona kopesa biso maboko ya mutua eliwezalaki ete bopesi mangweli pona impox bobandaki ilubiluleki na sud kivu etuka eyeleki na motango koleka ya bakoni ya bokono boye matundu mingi na balandi banso ba lola kala amerika matundu mingi pe na michel joseph na rob maclean ba ipapesa biso maboko nzela ya singa matundu pe lokola na antoine roger bulamba po na lisungi na ye na sango sango esusu nde tozwi yango na ba reseau sociaux na biso pe na site internet na biso viewalingala viewalingala.com tokoba kolanda lola kala amerika ezalaki wabino edi isango otikala malamu.